Her begynder Vibeke Heide Jørgensens bog Allas piger. 8 indvandrerpiger fortæller om livet og kærligheden. Indtalt af Nana Salomon i 1996. Forord. Hvad skal bogen hedde, spørger pigestemmen i den anden ende af telefonrøret skræbt. Allas piger, fremstammer jeg forsigtigt for ikke at afskrække hende fra at fortælle sin historie. Efter en kort pause siger hun, jeg vil gerne være en af Allas piger, så spørg bare løs. Endnu en gang lægger jeg røret på og er både lettet og forundret over den store imødekommenhed, jeg har oplevet under mit arbejde med bogen. Lige fra den spæde idé om at portrættere de unge indvandrerkvinder i Danmark opstod, har jeg frygtet for, om det kunne lade sig gøre at få dem i tale, om de mørke piger overhovedet selv var interesserede i at fortælle deres historier. Den frygt er blevet manet fuldstændig i jorden. Overalt, hvor jeg har mødt pigerne, har de været interesserede og sultne efter at berette om deres liv. Jeg har oplevet en utrolig stor trang hos dem til at dele deres oplevelser med andre, måske fordi de længes efter at finde ud af, om de står alene med deres oplevelser. Måske fordi de ønsker at være med til at tegne et andet billede af indvandrerne i Danmark. Har du så interviewet dem med tolk på, er et af de spørgsmål, jeg gentagne gange har mødt hos kolleger og bekendte. Jeg er hver gang blevet dybt forundret og har tænkt på mine piger, som alle taler perfekt dansk. Det afspejler selvfølgelig den almindelige forestilling om, at alle indvandrerkvinder i Danmark er som dem, vi ser på gaden, formummet bag lange gevandter på vej til Kvickly, ledsaget af deres mandschauvinistiske arbejdsløse mænd, der heller ikke kan tale dansk. Det er de tilslørede bondekoner, vi lægger mærke til, og derfor ved vi selvfølgelig heller ikke, at der findes en hel generation af unge indvandrerpiger, der taler et flydende, fejlfrit dansk. De er alle vegne på arbejdsmarkedet, i skolerne, på universiteterne, og de er ikke så undertrykte, som vi går og tror. Min egen interesse for Allas piger har været drevet af nysgerrigheden efter at finde ud af, hvad der gemmer sig af hemmeligheder i de muslimske familier. Der tegner sig et billede i medierne af indvandrerfamilier, hvor forældrene er analfabeter, sønnerne i bedste fald arbejdsløse, i værste fald kriminelle, mens døtrene er rengøringskoner, som bliver gift væk i en meget tidlig alder. Jeg var træt af at se indvandrerne fremstillet som svage, umælende idioter og fik lyst til at fortælle nogle af de andre historier. Jeg satte mig for at interviewe og portrættere pigerne, som var det mine egne veninder. Og de viste sig at rumme uendelig mange historier, som de gladeligt ville dele ud af. I den muslimske kultur er det pigerne, der skal beskyttes mod de fristelser, der ligger i den vestlige verden, mens familiens sønner i langt højere grad kan prøve sig selv af på lige fod med danske teenagere. De muslimske drenge skal også officielt være jomfruer, indtil de bliver gift, men det er min opfattelse, at man lettere ser igennem fingre med afvigelser på det punkt. Pigerne derimod er familiens stolthed, og derfor værner man om dem som små prinsesser. Det gør, at pigerne i en meget tidlig alder skal tage stilling til, om de vil overtage forældrenes normer, eller om de skal tage kampen op og gøre oprør mod familiens snærende bånd. Jeg har derfor mødt en række piger, der har været utrolig bevidste om deres egen identitet og er nået langt længere med deres liv end jævnaldrende danske piger. Der tegner sig nu et billede af en helt ny type kvinder, ikke bare i Danmark, men overalt i den vestlige verden, hvor anden generation af indvandrere i disse år tager hul på deres voksenliv. Tak til pigerne, der tog at sige ja til at dele deres oplevelser med mig og andre ved at medvirke i bogen. Tak til alle andre, der har hjulpet mig med at komme i kontakt med piger i indvandrermiljøet og dermed gjort det muligt at skrive Allas piger. Særligt tak til Jakob Lundsten for tålmodig opbakning og vejledning. Vibeke Heide Jørgensen. Min farmors have. Ayten, 24 år, fra Tyrkiet. Der er en del af mit liv, der er forsvundet. Måske har jeg nægtet at tænke over, hvorfor det gik, som det gik. Det skete så pludselig. Med et blev jeg revet op med rode, flyttet fra alt, jeg kendte, og plantet i et land, jeg ikke havde noget forhold til. i en mørk og kold lejlighed med en far, jeg ikke kendte, og et liv, jeg ikke forstod. Jeg var 4 år, og verden var forandret. Østerbro, 1975. Der er en mærkelig lugt i opgangen. Det lugter ikke som noget andet, jeg kender. Ikke som træerne i min farmors have. Ikke som støvet på min farbrors scooter. Ikke som læderbetrækket i min farfars gamle bil. Intet andet i hele verden kan lugte så mærkeligt som denne mørke trappeopgang. Jeg ved ikke, hvor trapperne fører hen. Jeg ved bare, at der er ved at ske noget underligt. I flyvemaskinen fik jeg lov at sidde på skødet af stewardesserne, der delte juice ud og havde chokolade og småkager i en skuffe. Det var sjovt. Men lige nu er det ikke sjovt, for jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Kom, Aiton. Kom og se vores nye lejlighed. Min mor rækker sin hånd ned mod mig oppe fra toppen af trapperne. Kom op til mor og far, siger hun. Det er ikke min far. Jeg vil ikke op til ham. Jeg vil hjem til farmor og træerne i haven. Jeg vil hjem og klatre i mit aprikostræ og lege med de andre børn. Her er der ingen mennesker, kun lillesøster, mig og mor. Og så ham, jeg skal kalde far. Når jeg tænker på Tyrkiet, er det billedet af min farmors hus, der kommer frem i min erindring. Specielt træerne i hendes have elskede jeg højt. Der voksede æbler, pærer, blommer og aprikoser på træerne, som alle vi børn klatrede i. Et af træerne var mit. Det var det smukkeste i hele haven. Et aprikostræ. Jeg tillod ingen andre at klatre i mit træ.